Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Ponedjeljak je 20. februar 2017. a ovo su vijesti dana. I dalje burne reakcije nakon najave da će biti podnesen zahtjev za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Predsjedavajući BiH predsjedništva Mladen Ivanić izjavio da je zakazao vanrednu umjesto redovne sjednice, navodeći kako je to posljednji pokušaj da se stvari vrate u legalne institucije. Nakon sastanka u Sarajevu Saveza za promjene, predsjednik Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica opisao šta će se desiti ako se od revizije ne odustane.
Tog momenta moraju svi da znaju u Bosni i Hercegovini da vlast koju kreiramo se nalazi u tehničkom mandatu i to znači da u parlamentu Bosne i Hercegovine nema skupštinske većine.
Ministar sigurnosti Dragan Mektić poručio kako raspravu o reviziji presude treba vratiti u okvire institucija Bosne i Hercegovine, te da treba prekinuti uticaj putem paralelnih veza. Radnici Željezare Zenica u protestima ispred zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine još jednom su ukazali na teško stanje u kojem se ovo preduzeće nalazi, ali i na nebrigu vlade koja, kako tvrde, ignoriše postojeće probleme.
Penzijeno nam nije uplaćeno od 2002. godine. Platu nismo dobili 7 mjeseci. Preživljavanje. Eto kakav je život.
Stjepan Bošković iz HDZ-a Bosne i Hercegovine, novi je stari načelnik opštine Stolac, potvrdili su prvi preliminarni rezultati Centralne izborne komisije nakon izbora održanih juče. Na području Zapadne Hercegovine, Mostara i drugih dijelova pokrenuta velika policijska akcija na suzbijanju krijumčarenja ukradenih vozila u kojoj je uhapšeno nekoliko osoba. Ročište za određivanje pritvora generalnom sekretaru Stranke demokratske akcije Amiru Zukiću i vozaču Seidu Fazlagiću održano jutros bez prisustva javnosti. Odluka bi trebala biti uskoro saopštena. Iz regije i svijeta. Šef kosovske diplomatije Enver Hoxha izjavio u Zagrebu da je kosovska vlada privržena osnivanju zajednice opština sa srpskom većinom, ali da politički predstavnici Srba na Kosovu nisu došli na dva sastanka, što je poruka da Beograd nema političku volju za rješavanjem ovog pitanja. Američki potpredsjednik Mike Pence u posjeti Briselu, gdje je evropskim dužnosnicima poručio:
Zahvalan sam zbog prilike da vas posjetim i nadam se da ćemo istražiti načine kako produbiti odnose između Sjedinjenih Država i Evropske unije.
Više od 200.000 Iračana izbjeglo je iz Mosula od početka operacije za oslobađanje ovog grada, saopštila je Kancelarija Ujedinjenih nacija. U turskom gradu Mugli počelo je suđenje za 47 osoba osumnjičenih da su pokušali da izvrše atentat na turskog predsjednika Erdoana tokom propalog puča prije nekoliko mjeseci. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana na oblačenje. Najviše temperature između 7 i 13 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić najavio je danas zakazivanje vanredne sjednice predsjedništva, čija će tema biti da li država stoji iza odluke o pokretanju revizije presude Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. U isto vrijeme predstavnici Saveza za promjene su izjavili kako je vlast na državnom nivou u tehničkom mandatu, te da će pokrenuti krivične prijave kada je riječ o pokretanju revizije presude Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Izvještaj Milada Obradovića.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić otkazao je redovnu i najavio da će za srijedu 22. februara zakazati vanrednu sjednicu predsjedništva. Osnovna tema bit će da li je Bosna i Hercegovina za to da se pokrene revizija presude po tužbi protiv Srbije.
Odlučio sam to da uradim kao zadnji pokušaj da se u Bosni i Hercegovini stvari vrate u legalne institucije, a da se izbjegne paralelizam, ekskluzivnost. I uradio sam to sada nakon što je postalo jasno da je gospodin Izetbegović odlučio da se podnese zahtjev za reviziju presude.
Potpredsjednik predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mladen Bosnić kaže da je stav Saveza za promjene da BiH institucije trebaju da rade svoj posao.
I ovo što je uradio Bakir Izetbegović donošeći odluke na neformalnim skupovima nevladinih organizacija ili pojedinaca političara je nešto što je zaista najozbiljnije uzdrmalo Dejtonski mirovni sporazum i politički ustroj u Bosni i Hercegovini. Rješenje za ovu krizu je da se odluke donose u institucijama sistema u skladu sa Ustavom i u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom.
Lideri stranaka članica Saveza za promjene Srpske demokratske stranke, Partije demokratskog progresa i Narodnog demokratskog pokreta podržali su Mladena Ivanića, Vukota Govedarica, predsjednik Srpske demokratske stranke.
I imajući u vidu da je agent ispred Bosne i Hercegovine neovlašten da podnese tužbu, odnosno reviziju presude Međunarodnom sudu pravde u Hagu, tog momenta moraju svi da znaju u Bosni i Hercegovini da vlast koju kreiramo se nalazi u tehničkom mandatu i to znači da u parlamentu Bosne i Hercegovine nema skupštinske većine.
Najavljene su i krivične prijave.
Ne samo gospodinu Softiću kao neovlaštenom agentu Bosne i Hercegovine, već i svim ostalim postrekačima i naravno jedan u nizu tih krivičnih prijava koje razmatramo i koje će biti podnešene nalazi se i ambasador Bosne i Hercegovine u Hagu, gospođa Mirsada Čolaković.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Odluka člana BiH predsjedništva Bakira Izetbegovića da pokrene reviziju presude sigurno će dovesti do zaoštravanja odnosa i pojačane retorike na liniji Sarajevo-Beograd. Tako je tema odgovornosti za genocid u Srebrenici još jednom gurnuta u dnevno političke vode. Istoričarka iz Beograda Branka Prpa kaže da je ključ za pravdu ne u Hagu, već u Srbiji.
Sad mi stvaramo već jedan lanac nasleđa u kojem će svaka nova politička garnitura pokušati da zloupotrebi zločine iz Jugoslavenskog rata da bi legitimisala svoju vlast. I to je trend u regionu. Posle 20 godina potpirivati tu vrstu nemezisa, ulazak u osvetu, je poguban jer se stvaraju nasledni neprijatelji i to nije dobro za celokupni prostor i niti žrtve u takvom ambijentu i u takvoj atmosferi mogu da dobiju svoju satisfakciju. Srbija je tu ključna. Pitanje zločina i genocida i uopšte odnos prema Bošnjacima mora rešiti na način, pre svega ljudski, neću da kažem civilizacijski, i da mora postati ta empatija prema prostoru i ljudima kojima je naneto takvo zlo.
Nekoliko desetina radnika Željezare okupilo se pred zgradom federalne vlade u Sarajevu, tražeći da se riješi njihov status i status njihove firme, nekadašnjeg giganta iz Zenice. Doprinosi se ne uplaćuju od 2002. godine, a platu primaju u dijelovima. Od vlade traže da se skine hipoteka sa objekata Željezare kako se ovo preduzeće ne bi potpuno ugasilo. Naša reporterka Ivana Bilić prenosi dio atmosfere sa protesta.
U 37 godina koliko radi u Željezari Zenica promijenilo se sve, kaže Nermina Beganović.
Penziono nam nije uplaćeno od 2002. godine. Platu nismo dobili 7 mjeseci. Dadu nam po 200 maraka od nekog mjeseca, 6. i 7. mjeseci, od toga živi se. Preživljavanje. Eto kakav je život.
Željezara danas ima 450 radnika, uslužna djelatnost jedne od rijetkih koji i dalje funkcioniraju. No i ugovor koji imaju sa Mitalom, za čije radnike svakodnevno isporučuju obroke, upitani ukoliko ne dobiju financijsku pomoć, kaže radnik Mithet Isaković.
Što nam Mital plati uslugu za prošli mjesec, od tih novaca kupujemo robu da bi idući mjesec radili. A imamo s njima ugovor do kraja novembra. U jako smo teške u situaciji i dubioza je sve gora i gora. Mislim da nam vlada mora pomoći.
Esad Skomorac, predsjednik sindikata Željezare Zenica, danas je ponovno iznio zahtjeve radnika koje su im krajem prošle godine federalne vlasti obećale ispuniti.
Prvo, da nam vlada pomogne financijski za tekuće poslove da možemo nastaviti. I drugo, da u dogovoru sa poreznom upravom skine hipoteke sa objekata Željezare da im možemo prodati malu privatizaciju.
Radnici se i dalje nadaju da će se pitanje opstanka njihove firme riješiti. Ukoliko do toga ne dođe, spremni su i na štrajk glađu, kaže Zuhdija Kozlić, dugogodišnji radnik Željezare Zenica.
Mi smo njima nedavno najavili štrajk glađu. Znači mi čekamo, dajemo im još vremena šta će oni uraditi da ovo pitanje riješe Željezare. Znači mi čekamo da oni ovo pozitivno riješi. Ukoliko ne riješi, zaista ja ju upozoravam na postanje.
Radnici i dalje očekuju razgovor sa nekim iz federalne vlade, a promet u Alipašinoj ulici u Sarajevu blokiran je od 11 sati. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Samostalni sindikat saobraćajno-transportnih djelatnosti Željeznica Republike Srpske donio je danas odluku da članovi tog sindikata prvo idu u proteste, a potom i u štrajk glađu zbog dugovanja tog preduzeća prema radnicima. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Datum protesta i početka štrajka glađu bit će definisan u srijedu kada će predstavnici Samostalnog sindikata saobraćajnih i transportnih djelatnosti Željeznica Republike Srpske imati sastanak i sa ostalim sindikatima tog preduzeća. Od drugih sindikata bit će zatraženo da im se pridruže u protestima i štrajku glađu, no ukoliko odbiju, nema odustajanja od današnjih odluka, kaže Zlatko Marin, predsjednik Samostalnog sindikata.
Razlozi su neredovna isplata plate, neisplaćivanje godinu dana i više toplog obroka, prevoza, neisplaćivanje tužbenih zahtjeva koje ima, odnosno evo, dobili smo danas jedan akt gdje je iz Ministarstva pravde naloženo da se ne isplaćuju presude koje su završene. Znači, u svakom slučaju, glavni krivac je vlada i ministarstva.
Mladen Katanić u Željeznicama, osim kao sindikalac, radi i na poslovima otprave vozova u Doboju. Ističe da će se rado priključiti štrajku glađu, jer više ne vidi drugo rješenje za ostvarivanje stečenih prava.
Vjerujte da smo došli u situaciju da ljudi više nemaju čime dolaziti na posao i da nemaju čime sami sebe hraniti na poslu. Znači, nemaju, jednostavno. Svi mi imamo i djecu, pa većina nas, preko 90% ima i kredite, jer mi samo tražimo da nam isplate ono što su oni propisali da nam treba isplatiti.
Zlatko Marin kaže da je samo u toku prošle godine od radnika uzeto, odnosno nije im isplaćeno, 6,5 miliona maraka. Sindikati su ogorčeni i zbog najave otpuštanja nekoliko stotina radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Stocu su jučer održani ponovljeni lokalni izbori. Novi stari načelnik je Stjepan Bošković iz Hrvatske demokratske zajednice. Bošković je prema preliminarnim rezultatima osvojio 59,5%, a njegov protiv kandidat Mate Komšić 40,4% glasova. Izborima u Stocu zadovoljni su i posmatrači međunarodne organizacije, među kojim i OSC, te domaće nevladine organizacije. Pripremio Ivan Katavić.
Građanke i građani Stoca pokazali su kako je u tom gradu moguće imati slobodne i poštene izbore. Ohrabruje i podatak da je izlaznost na ponovljenim izborima u Stocu iznosila 75,57%, kaže za naš radio Jonathan Moore, šef misije OSCE-a u BiH.
To znači da su Stočani koristili svoje demokratsko pravo i su glasili, izabrali između dva kandidata za načelnika i više kandidata, naravno, za svoje predsjednike u opštinskom vijeću. Ne želimo biti previše ponosni zbog toga što jučerašnji rezultati, naravno, zavise od samih Stočana. Naravno, moramo sačekati još 10 dana da imamo izvanične konačne rezultate, ali na kraju krajeva bio je veoma uspješan izborni dan u Stocu.
Moore također dodaje kako je incident koji se dogodio 2. listopada neprihvatljiv, te da podržava sve odluke koje je nakon toga donijelo Središnje izborno povjerenstvo. Činjenicu da Bošnjaci nisu imali svog kandidata na listi, Moore je prokomentirao ovako.
Nije to pitanje ličnosti ni naroda jednog ili više kandidata. Činjenice jesu da su Stočani koristili mogućnost glasati pod pravim uslovima bez takvih dešavanja koje je bilo 2. oktobra, užasno dešavanja koje ne mogu biti presedan za bilo kakve izbore bilo gdje na svijetu.
Moore kaže kako vjeruje da će novo izabrana vlast u Stocu biti posvećena dijalogu i suživotu svih Stočana.
Stolac ima neke velike izazove. Već godinama imamo i problem fenomena dvješkog pod jednim krovom. Činjenica da je nezaposlenost veoma velika, da treba da bude daleko više ekonomskog i društvenog razvoja u Stocu. Nadam se sa novim načelnikom, novom opštinskom vijećem, da će Stolac moći puno naprediti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
emisiji TV Liberty gledajte.
Ogranični gradići u Bosni i Hercegovini nestaju i pretvaraju se u sela.
Pričamo o strukturi ljudi koji su školovani, koji su imali poslove u državnim firmama, znači imali su osiguranu plaću, relativno dobru plaću, se može normalno živjeti. Šta je njih motiviralo da ode, ne znam. I ja smatram da je to nešto drugo osim tog te ekonomske situacije.
Refik Višća, zaboravljeni zavidovički heroj, život dao da bi spasio 12 sugrađana srpske nacionalnosti.
Odlučili smo da predložimo da se ulica Mehmet Paša iz Sokolovće ili njen dio nazove po Refiku Višći.
Nogometni uspon cara Elije Murisa Mešanovića u Češkoj.
Mogu da kažem da su češki navijači puno prijateljski, nema tog nekog nasilja koje postoji na Balkanu.
slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Hoće li biti novih knjižica za pasoše ili putovnice?
Sve sam veći pesimista da ćemo 21. marta ostati bez putnih isprava zato što je napravljen izuzetno štetan ugovor po Bosnu i Hercegovinu.
U svijetu se obilježava Dan socijalne pravde. U Bosni i Hercegovini sve više gladnih u narodnim kuhinjama.
Ja 2 dana groj jedem. Po 3 dana ostavim ga u frižidere, podgrijem i jedem. Što ja znam mogu? Da nemam toga, ja crkam.
Iz svijeta danas izdvajamo. Američki potpredsjednik Mike Pence evropskim dužnosnicima u Briselu je poručio kako administracija predsjednika Donalda Trumpa traži načine da produbi odnose s Evropskom unijom. Pence je u Brisel doputovao nakon učešća na Minhenskoj konferenciji o sigurnosti. Pripremila Mirjana Rakela.
It's an honor to be with you.
Zahvalan sam zbog prilike da vas posjetim i nadam se da ćemo istražiti načine kako produbiti odnose između Sjedinjenih Država i Evropske unije.
Rekao je Mike Pence, šefici evropske diplomacije Federici Mogherini, s kojim se sastao u misiji Sjedinjenih Država pri Evropskoj uniji. Mogherini je posjet Pence Briselu nazvala vrlo važnim političkim znakom. Kazala je da Evropljani i Amerikanci imaju još dosta posla i da su razgovori o tome već u toku. Predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk kazao je kako Evropa računa na nedvosmislenu potporu Sjedinjenih Država u Ujedinjenoj Evropi, naglašavajući još jednom da NATO nije zastarjela obrambena organizacija.
Sjedinjene Države ostaju partner Evropske unije i evropskim saveznicima u borbi protiv terorizma.
Što se tiče Rusije, Pence je ponovio da Washington želi obnoviti odnose sa Moskvom.
Bez obzira na razlike, naša dva kontinenta dele isto nasljeđe i vrednosti, promovišući mir i napredak.
Prvi čovjek Evropske komisije Jean-Claude Juncker istaknuo je i da Sjedinjenim Državama treba jaka i ujedinjena Evropska unija. Pence je u Brisel na sastanak sa liderima Evropske unije i NATO-a stigao kasno u nedjelju nakon sudjelovanja na konferenciji o sigurnosti u Minhenu, gdje je nastojao uvjeriti evropske lidere i stručnjake za obranu da imaju podršku predsjednika Donalda Trumpa. Kritika američkog predsjednika euroatlantskim integracijama, posebno stavo NATO-u kojeg je nazvao zastarilim, izazvala je zaprinutost među saveznicima, posebno i zbog Trumpovih pohvala ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.
21. marta ističe važeći ugovor koji Bosna i Hercegovina ima s firmom Milbauera koja se bavi izradom ličnih dokumenata. Međutim, upitno je da li će građani nakon tog datuma moći izvaditi pasoše. Naime, novi tender je poništen nakon uvažavanja žalbe jedne od kompanija. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić smatra da ovaj problem neće biti tako jednostavno riješiti.
Sve sam veći pesimista da ćemo 21. marta ostati bez putnih isprava zato što je napravljen izuzetno štetan ugovor po Bosnu i Hercegovinu iz koga smo mi kandžama tog ugovora okovani da nemamo nikakve šanse kao država bukvalno da se sad izvučemo u nekom kratkom vremenskom periodu. Posebno je tenderom zaključivan ugovor za obrasce ličnih karata sa Milbauerom. Tu je po jednoj ličnoj karti za koju Milbauer proizvede cijena 16 konvertibilnih maraka, jedan dokument. Godišnja kvota na koju se obvezali preko 1 milijun komada obrazaca, a potrebe su negdje oko 300.000. U vrijednost tog ugovora je dakle negdje preko 100 miliona maraka. Kako bi totalno državu uhvatili u tu gabulu, onda su posebno raspisivali tender za pasoše i napravili ga tako da jedna ključna mašina koju u polikarbonatu radi sliku u boji, ta mašina je ostala u Milbauer. Da nije te situacije, mi bi mogli uzeti zalihu sad od 100, 200, 500 hiljada komada pasuša, pohraniti u trezor i ničim se ne brinu.
Ročište za određivanje pritvora uhapšenom Amiru Zukiću, generalnom sekretaru Stranke demokratske akcije i njegovom vozaču Seidu Fazlagiću, održano je jutros, ali je bilo zatvoreno za javnost i to na zahtjev tužilaštva kantona Sarajevo radi zaštite interesa svjedoka. Odluka bi trebala uskoro biti saopštena, informiše Aida Džugum.
Generalni sekretar Stranke demokratske akcije Amir Zukić tereti se da je zajedno sa Safetom Bibićem organizovao grupu koja je činilo više osoba radi nezakonitog zapošljavanja, posebno stranačkih kadrova u javna preduzeća, dok se njegov vozač Sejid Fazlagić tereti za krivično djelo pomoć počinitelju nakon počinjenja krivičnog djela. Mediji su i ranije izvještavali o ovom slučaju, pa su tako SDA kadar Amira Zukića, Asima Sarajlića i Mirsada Kukića dovodili u vezu sa nezakonitim zapošljavanjem, prije svega u Elektroprivredu te u druga javna preduzeća. Novinar portala Žurnal Avdo Avdić, koji je napisao niz tekstova o ovom slučaju, objašnjava.
Mi smo istraživali od prvog dana kad je započeta akcija Bosna i imali smo svu dokumentaciju na raspolaganju, imali smo brojne svjedoke koji su nam potvrdili da su morali plaćati iznos između 15 i 30 hiljada konvertibilnih maraka da bi dobili posao. U pitanju su osobe koje obnašaju visoke funkcije u državnom parlamentu poput Asima Sarajlića i recimo u ovu aferu su uključena dvojica zastupnika u federalnom parlamentu, gospodin Amir Zukić, Mirsad Kukić. Prema onome što sam istraživao do sad, upravo ova trojica ljudi najodgovorniji su za postavljanje Eseda Dranovića na mjesto izvršnog direktora Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, preko kojeg su vršili zapošljavanje u elektrodistribucijama na području Tuzlanskog kantona, Unsko-sanskog kantona i kantona Sarajevo i Zeničko-Dobojskog kantona.
Avdić napominje da je Esed Džananović, bivši izvršni direktor Elektroprivrede BiH, koji je uhapšen u predmetu Bosna, rekao da je zapošljavanje u Elektroprivredu vršeno po direktnom nalogu visokih zvaničnika Stranke demokratske akcije.
Primjer koji dokazuje sam način korupcije, pitanje zaposlenje sina Omera Škalje, zastupnika SDA u federalnom parlamentu. Iako nije ispunjavao nikakve uslove, nije bilo nikakvog konkursa, on je preko Mirsada Kukića, Asima Sarajlića i Amira Zukića zaposlio svog jednog sina, a potom zaposlio drugog sina koji je završio medresu, vjerski službenik koji je radio na distribuciji električne energije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Džugum.
U Tuzli je danas potpisan kolektivni ugovor između zdravstvenih radnika i kantonalne vlade i to bez posebnih ultimatuma, a u nadi da će se i na taj način zaustaviti masovan odlazak ljekara i drugog medicinskog osoblja, javila Maja Nikolić.
Ministar zdravstva Bahrudin Hadžiefendić.
Po prvi put izjednačena satnica na području Tuzlanskog kantona kada su u pitanju zdravstveni radnici i ona iznosi 2,31 konvertibilnu marku.
Predsjednik sindikata zdravstvenih djelatnika Federacije BiH Zijad Latifović.
Vlada Tuzlanskog kantona je za razliku svih drugih kantona nije postavljala ultimatume vezane za određene stvari tipa koeficijenata, tipa satnica, tipa svega ostalog, nego je tražila način da iznađe mogućnost kako ćemo financirati kompletnu zdravstvenu zaštitu i kako ćemo imati zadovoljni zdravstveni radnik.
Predsjednica kantonalnog sindikata zdravstvenih djelatnika iz Tuzle Adisa Fakić istaknula je da je ovakav kolektivni ugovor način i prvi korak da liječnici koji iz Tuzle odlaze ipak se odluče za ostanak.
Trebalo bi povećati broj tih visokoškolskih ustanova, znači da bismo imali stručnjake.
Treba naglasiti da je prema istraživanjima na području cijele Bosne i Hercegovine najbolja zdravstvena zaštita na području Tuzlanskog kantona. Univerzitetski klinički centar Tuzla je ove godine dobio i priznanje kao najprestižniji klinički centar. Stoga je, kaže premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić, veoma važno nadograđivati tu razinu.
Ovaj ugovor ima još jednu dodatnu kvalitetu, a to je da su ugrađeni u njega i zaštitni mehanizmi i alat kojim će se vršiti kontrola svih onih zdravstvenih ustanova koji ne budu poštivali odredbe ovog zaključenog kolektivnog ugovora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vlada i Skupština Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde imali su kvantitet, ali ne i kvalitet rada u 2016. godini, navodi se u godišnjem izvještaju Centara civilnih inicijativa. Prošlu godinu obilježila su dva suprotna događaja. Najboljim su u svojim djelatnostima proglašeni opštinski načelnik Muhamed Ramović i kompanija Pobjeda Rudet. S druge strane, dva ministra su imenovana uprkos presudama zbog prevare, odnosno falsifikovanja. Izvještaj Alena Bajramovića.
Vlada i Skupština nisu usvojile program rada i budžet za 2017. godinu. Vlada je među pet kantonalnih vlada koje su razmotrile više od 1000 mjera, ali većina njih su dnevnog karaktera sa manje od 1% usvojenih zakona. Po intenzitetu rada, Skupština je imala najbolje rezultate u posljednjih 6 godina, ali po usvajanju zakona kao njenoj osnovnoj zadaći doživjela je potpuni fijasko jer je usvojila samo 9. Vlasti u Bosansko-Podrinskom kantonu nisu ispoštovale usvojene inicijative poslanika koji su zatražili ukidanje prava na profesionalizaciju. Alen Čular, konsultant za monitoring CCI-a.
Skupština krši vlastite zaključke, a i sami poslanici to možda više ne intervenšu kako bi se te inicijative implementirale što prije. Polovina je već mandata, a ostaje vrlo malo vremena da se urade neke pozitivne stvari.
Vlast mora stajati iza sistema moralnih vrijednosti i spriječiti osobe sa potvrđenim presudama da postanu nosioci visokih javnih funkcija. Kao primjeri nedopustivog iz centara navode bivšeg ministra privrede Bosansko-Podrinskog kantona Eseda Radeljaša, koji je svojevremeno imenovan za ministra i pored presude za prevaru, te aktuelnog ministra financija Nuđeima Džihanića, koji je sa kantonalnim tužilaštvom u Goraždu sklopio nagodbu i dobio uvjetnu osudu zbog falsificiranja diplome. Ana Lučić, koordinatorica za odnose s medijima.
Centri civilnih inicijativa ocjenjuju da je potpuno neprihvatljivo da vlasti u Bosni i Hercegovini, čak i negativni revizorski izvještaj ili dokazana i presuđena krivična djela pojedinaca, nisu dovoljan razlog za podnošenje ostavki i smjene ili neizbor takvih pojedinaca u tijela vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Danas se obilježava Svjetski dan socijalne pravde koji je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Ovaj dan posvećen je promovisanju borbe protiv siromaštva, ali i naporima za stvaranje jednakih šansi za sve. Kako to izgleda u Bosni i Hercegovini? Evo koje je odgovore pronašao naš reporter Gojko Veselinović.
Kako djeluje socijalna pravda u BiH, u zemlji koja ima pola miliona nezaposlenih i gdje oko 600.000 ljudi živi na ivici siromaštva? U zemlji u kojoj 300 ljudi ima na svom kontu 7 milijardi evra, u zemlji u kojoj nakon 40 godina radnog staža Banja Lučanin Boro Kaurin preživljava sa 190 maraka penzije.
To meni i ženi podmire džekove i ono što ostane uzmemo voća, a sinovi i snahe ostalo nam donesu. Da nije njih, pokrepali bi živi stojeći.
Da li je socijalna pravda kada licima sa invaliditetom kasne mizerne naknade za tuđu njegu i pomoć, kada se ne mogu zaposliti i kada se ne poštuju njihova osnovna prava, pita se Branko Suzić, predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske.
Nije obezbeđen minimum socijalne sigurnosti, niti su obezbeđene jednake mogućnosti za lica sa invaliditetom, pogotovo za ove teže kategorije, a naročito postoji različiti vidovi diskriminacije u smislu poštivanja i već postojećih propisa.
Socijalna pravda u BiH je kada kasne penzije, dok se obnavljaju vozni parkovi institucija i kada javne kuhinje nemaju dovoljno novca da pokriju zahtjeve sve većeg broja korisnika. A taj jedan topli obrok je Marici iz Banja Luke od životne važnosti.
Ja 2 dana groj jedem. Po 3 dana ostavim ga u frižidere, podgrijem i jedem. Što ja mogu? Da nemam toga jamca.
Sve je to socijalna pravda u zemlji gdje političari na poskupljenja daju savjete građanima da ne jedu i ljute se na radnike kada ne pristaju na smanjenje plata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I još jednom najvažnije vijesti. Predsjedavajući BiH predsjedništva Mladen Ivanić najavio da će za četvrtak 23. februara zakazati vanrednu sjednicu predsjedništva čija će tema biti da li je Bosna i Hercegovina za to da se pokrene revizija presude po tužbi protiv Srbije. U isto vrijeme predstavnici Saveza za promjene koalicije stranaka iz Republike Srpske poručili su kako je vlast na državnom nivou u tehničkom mandatu. Najmanje 2 godine su potrebne da se utvrdi da li postoje uslovi za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine, izjavio potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić. Radnici Željezare Zenica u protestima ispred zgrade vlade federacije još jednom su ukazali na teško stanje u kojem se ovo preduzeće nalazi, ali i na nebrigu vlade koja, kako tvrde, ignoriše postojeće probleme. I dalje je blokiran saobraćaj u Alipašinoj ulici gdje se održavaju protesti. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana na oblačenje prvo sa sjeverozapada. Najviše temperature tokom dana između 7 i 13 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.